Vei pieaugums šobrīd vērojams vidzemē, un to mēs redzam arī pēc saviem izsaukumiem. Un kopumā mēs no 2004. rītā esam saņēmuši jau 119 izsaukumus. Aptuveni ap 40 izsaukumiem ir uz Kurzemi. Tikpat ir arī Rīgā, bet tieši pēdējās stundas laikā mēs vērojam izsaukumu skaita pieaugumu vidzemē, un šobrīd tie jau ir 22 izsaukumi. Lielākajā vairumā gadījumu koki ir nokrituši uz ceļbraucamās daļas, bet cietušas arī 8 automašīnas, koki ir uzkrituši uz viņām, tāpat tās ir arī ēkas, kurām ir atraukti jumta segumi, tātad, piemēram, kaut kādas kārda gabali, metāla gabali.